Osmo poglavje. Kraj večne varnosti. Predstavljajte si dva mlada moška v svojih dvajsetih, kako pred 3000 leti v času starega Izraela sekata drva. Imenujmo ju Ehud in Eli. Medtem ko pripravljata drva za večerni ogenj, drug drugemu pripovedujeta zgodbe, se smejeta in razpravljata o prihodnosti. Na to se zgodi. Ehud z vso silo neprevidno zamahne s sekiro in nekoliko zgreši svoj cilj. Ročaj sekire se razleti, rezilo pa z veliko hitrostjo odleti proč in Elija zadene v grlo. Eli začne močno krvaveti, toda Ehud ne more narediti praktično ničesar, da bi rešil prijateljevo življenje. Čeprav je šlo za nesrečo, se Ehud kmalu začne zavedati, da je sedaj na vrsti on. Elijev oče in bratje bodo maščevali njegovo kri, tako da bodo vzeli življenje morilcu, razen če Ehudu uspe pobegniti v eno od šestih zavetnih mest. Mladenič ne izgublja časa. Požene se v tek. V pljučih mu gori. Močno sopiha in je skoraj brez sape. Bolijo ga noge. Srce mu divje utripa. Kaplje potu mu tečejo po obrazu. Prisili se teči še hitreje. V daljavi sliši kopita konjev v galopu. Elijev oče in bratje mu vztrajno sledijo. Ehud ve, da bo z njim konec, če mu ne bo uspelo pravočasno priti do zatočišča. Prežet s krivdo zaradi svoje neprevidnosti in preplavljen z zaskrbljenostjo in tesnobo hiti naprej. Vsem Izraelu je bilo 6 zavetnih mest. Do najbolj oddaljenega se je potovalo en dan. Zavetna mesta so bila ustanovljena zato, da bi zagotovila varnost posameznikom, ki so po nesreči koga ubili. Ceste, ki so vodile v ta mesta, so bile v dobrem stanju, vzdolž celotne poti pa so bili postavljeni znaki, na katerih je bila zapisana ena sama beseda – zatočišče. O teh mestih beremo v starozavezni Jozuetovi knjigi. Ta mesta so bila določena za vse, Izraelove sinove in tujce, ki so prebivali med njimi kot pribežališče vsakomur, ki bi po nevednosti koga ubil, da bi ne umrl pod roko krvnega maščevalca, dokler ne bi bil postavljen pred občino. Jozue 20. poglavje, 9. vrsta. Človek, ki je po nesreči koga ubil, se je lahko zatekel v to pribežališče, predstavil svojo zadevo in dobil varno zavetje. Ellen G. White v knjigi Očaki in preroki o tem piše. Kdor je bežal v zavetno mesto, se ni smel obotavljati. Zapustil je družino in zaposlitev. Ni bilo časa za poslavljanje od svojih ljubljenih. Njegovo življenje je bilo v nevarnosti, zato je moralo biti vse drugo podvrženo temu edinemu cilju – priti do varnega mesta. Pozabil je na utrujenost in težave. Ubežnik si ni niti za trenutek drznil upočasniti koraka, dokler ni bil znotraj mestnega obzidja. Stran 399. Ko je Ehud prispel do mesta, so se vrata na široko odprla in tam so ga prisrčno sprejeli. V mestu je našel zatočišče, varnost, mir in svetišče. Kakšno ponazoritev zatočišča in svetišča nam ponuja Kristus? Preganjani od krivde, strahu, tesnobe in zaskrbljenosti lahko tudi mi pritečemo v zatočišče. Zavetna mesta so bila dostopna vsakomur. Tudi Bog je določil pribežališče, ki je dostopno vsakomur. Naš veliki duhovnik Jezus, ki prebiva v nebeškem svetišču, mestu zavetja in varnosti, nas vabi naj po veri vstopimo tja in najdemo zatočišče, upanje, mir, gotovost in spokojnost. Jezusovo vabilo. Katastrofalni dogodki pretresajo našo zemljo. Vojne ter mednarodni in državni konflikti uničujejo narode. Potresi pustošijo mesta, divji tornadi uničujejo soseske. Poplave pustošijo skupnosti, škodljivci uničujejo pridelek in koronavirus se s svetlobno hitrostjo širi po svetu ter ubija na tisoče ljudi. Včasih naše srce trepeta od strahu. Hrepenimo po varnosti in se želimo zaščititi pred življenjskimi nevihtami. Ko se zdi, da ni mesta, kamor bi se lahko zatekli, nas Jezus vabi, naj se s pretresov na zemlji, z vero ozremo na nebeško svetišče, ki je njegovo zavetno mesto in tam najdemo moč. Apostol Pavel nas v pismu Hebrejcem spodbuja z besedami. Trdno se torej držimo veroizpovedi, ker imamo veličastnega velikega duhovnika, ki je šel skozi nebesa, Jezusa, Božjega Sina. Nimamo namreč velikega duhovnika, ki ne bi mogel sočustvovati z našimi slabostmi, marveč takega, ki je kakor mi preizkušan vsem, vendar brez greha. Bližajmo se torej z zaupnostjo prestolu milosti, da bomo dosegli usmiljenje in našli milost, ki nam bo v pravem trenutku pomagala. Pismo Hebrejcem, 4. poglavje od 14. do 16. vrste. Jezus je umrl za nas in živi za nas. Izkusil je vse preizkušnje, skušnjave in pretrese, ki jih doživljamo mi, vendar v neznansko večji meri. V naši človeški izkušnji ni ničesar, česar Jezus ne bi razumel ali doživel. Vabi nas, da po veri vstopimo v nebeško svetišče in najdemo milost, ki nam bo v pravem trenutku pomagala. Ali v tem trenutku potrebujete pomoč? Ali hrepenite po varnem zatočišču? Jezus vas vabi, da pridete. Takojšen dostop do očeta. Glavno sporočilo Jezusove velikoduhovniške službe v nebeškem svetišču je, da imamo po njem dostop do očeta. Jezus v nebesih posreduje za nas. Naš veliki duhovnik je izkusil in premagal vsako preizkušnjo, ki nas doleti. Zato nas lahko razume. Jezus nam odpušča, nas osvobaja in nam daje moč. V pismu Hebrejcem 7. poglavje 25. vrsta piše: Dokončno lahko odreši tiste, ki po njem prihajajo k Bogu, ker vedno živi, da posreduje zanje. Sveto pismo pravi, da ima vsak človek zavetno mesto. Ker je Bog hotel dedičem obljube še bolj jasno pokazati, da je njegov sklep neomajen, je posredoval še s prisego. Tako sta dve neomajni dejanji, v katerih se Bog ne more zlagati, v veliko tolažbo nam, ki smo se zatekli k njemu, da bi se uklenili upanja, ki je postavljeno pred nas. To upanje je za nas kakor varno in zanesljivo sidro duše, ki sega v notranjost za zagrinjalo, kamor je za nas kot predhodnik vstopil Jezus, ki je postal veliki duhovnik na veke po Melkizedekovem redu. Pismo Hebrejcem, 6. poglavje od 17. do 20. vrste. Z Jezusom, našim velikim duhovnikom, po veri vstopamo v nebeško svetišče. Te večne besede našemu srcu ulivajo upanje. Po veri hodimo proti večnosti in po veri lahko v našem svetišču najdemo zavetje in varnost. Izgini krivda. Strah in tesnoba umaknita se. Izgini zaskrbljenost. Po veri sem obdana z njegovo ljubeznijo in opogumljena v njegovi navzočnosti. V Kristusu lahko najdemo varnost in zavetje. Po njem smo blagoslovljeni z vsakršnim duhovnim blagoslovom. Glejte pismo Efežanom, 1. poglavje 3. vrsta. Po Kristusu dostopamo do očetove ljubezni, milosti in moči. Po njem z vero vstopamo v očetovo navzočnost v nebeškem svetišču, kjer je naše zatočišče. V vseh življenjskih preizkušnjah veljajo te obljube. Bog starodavni je pribežališče. 5. Mojzesova knjiga, 33. poglavje, 27. vrsta. Bog nam je zatočišče in moč, pomoč v stiskah vedno navzoča. Psalm 46. 2. vrsta. Za mnoge sem kakor čudež, ti si moje močno zatočišče. Psalm 71. 7. vrsta. Zgodba o obisku pri predsedniku med ameriško državljansko vojno. V ameriški državljanski vojni je mlad vojak zvezne vojske v bitki pri Gettysburgu izgubil svojega brata in očeta. Vojak se je odločil oditi v Washington DC k predsedniku Lincolnu, da bi ga prosil za oprostitev vojaške službe, ker se je želel vrniti domov, da bi sestri in mami pomagal pri spomladanski setvi in sajenju na kmetiji. Od svoje vojske je prejel odobritev, da lahko gre v Washington zagovarjati svoj primer. Ko je prišel pred Belo hišo, je stopil do vhodnih vrat in prosil za obisk pri predsedniku. Stražar na dolžnosti mu je dejal: "Ne moreš k predsedniku, mladenič. Ali ne veš, da je vojna?" "Predsednik je zelo zaposlen človek. Zdaj pa pojdi stran, sinko. Pojdi nazaj na fronto, kamor sodiš." Tako se je mlad vojak zelo razburjen obrnil nazaj. Nedalec stran od Bele hiše je sedel na klop. K njemu je pristopil deček in mu dejal: "Vojak, videti si nesrečen. Kaj je narobe?" Vojak je pogledal dečka in mu začel odpirati svoje srce. Povedal mu je, da sta v vojni umrla njegov oče in brat, ter o obupnih razmerah doma. Pojasnil mu je, da njegova mama in sestra nimata nikogar, ki bi jima pomagal pri delu na kmetiji. Deček je poslušal in rekel: "Jaz ti lahko pomagam, vojak." Vojaka je prijel za roko in ga peljal nazaj k vhodnim vratom Bele hiše. Očitno ju stražar ni opazil, saj ju ni ustavil. Vstopila sta skozi vrata ter hodila mimo generalov in visokih uradnikov. Nihče ni rekel niti besede. Vojak tega ni mogel razumeti. Zakaj ju nihče ni ustavil? Končno sta prispela do ovalne pisarne, kjer je delal predsednik. Deček na vrata ni niti potrkal. Vstopil je in skoznje povlekel tudi vojaka. Za mizo sta Abraham Lincoln in njegov državni sekretar pregledovala bojne načrte, ki so ležali na mizi. Predsednik je pogledal dečka in vojaka ter rekel: "Dobar dan, Ted. Me boš predstavil svojemu prijatelju?" Ted Lincoln, predsednikov sin, je rekel: "Očka, ta vojak bi rad govoril s teboj." Vojak je pred gospodom Lincolnom povedal svoj primer in kar tam prejel oprostitev, ki si jo je želel. Predsednikovemu sinu ni bilo treba prositi ali si prizadevati, da bi videl svojega očeta. Ni mu bilo treba potrkati na vrata. Stopil je naravnost k očetu in oče je bil vesel, da ga vidi. Tudi Jezus ima takojšen dostop do svojega očeta. Drži nas za roko in nas vodi naravnost k njemu. Ko se oklenemo Jezusa, smo varni. Če živimo v svoji preteklosti, bomo pogosto napolnjeni z občutkom neuspeha. Če gledamo v svoje srce, nas bo preplavil občutek nezadostnosti. Če smo preveč osredotočeni na prihodnost, nas lahko začne skrbeti. Toda, če gledamo Jezusa v večnem nebeškem svetišču, bomo izkusili resnični mir. Po veri in po njegovi ljubezni vstopimo v nebeško zavetno mesto. V njegovih rokah smo varni, zdaj in zavedno. Sobota, tiho zatočišče. Poleg nebeškega svetišča, v katerega lahko vstopimo po veri v Jezusa, da bi tam našli zavetje in varnost, je naš ljubeč nebeški oče ustvaril še en prostor varnosti in zavetja. Judovski pisec Abraham Heschel ta prostor imenuje Božja palača časa. Bog nas vsak teden vabi, da sredi neobvladljivega in mrzličnega sveta izkusimo počitek in mir. Ko vstopimo v Božji sobotni počitek, lahko življenjske skrbi pustimo ob strani. Bog je že ob stvarjenju, stoletja pred obstojem judovskega naroda, določil tedenski sobotni počitek. Prva knjiga Svetega pisma navaja: "Sedmi dan je Bog dokončal delo, ki ga je naredil, in počival je sedmi dan od vsega dela, ki ga je storil. In Bog je blagoslovil sedmi dan in ga posvetil, kajti ta dan je počival od vsega svojega dela, ki ga je storil, ko je ustvarjal. Prva Mojzesova knjiga, drugo poglavje, druga in tretja vrsta. V drugi Mojzesovi knjigi piše, da je Bog sedmi dan ob koncu stvarjenja počival in si oddahnil. Druga Mojzesova knjiga, 31. poglavje, 17. vrsta. Ko sedmi dan vstopimo v Božji počitek, kot je zapovedano v drugi Mojzesovi knjigi, 20. poglavje od 8. do 11. vrste, si tudi mi oddahnemo. Sobota je oaza v času ter kraj tišine, miru in varnosti v neobvladljivem, divjem svetu. Sobota čudovito predstavlja naš odnos z Bogom. Začela se je ob stvarjenju v Edenskem vrtu in se bo nadaljevala tudi po koncu časa, ko bo Bog na našem planetu ustanovil nov vrt. Ljudje bomo vedno posvečevali soboto, saj potrebujemo zagotovilo, da živimo v večnem odnosu z nebeškim očetom. Potrebujemo palačo časa, kjer lahko dobimo zagotovilo, da bo nebeški oče vedno tu za nas. V soboto lahko izkusimo občutek izpolnjujočega počitka. Strokovnjak za duševno zdravje Torben Bergland je proučil različne vire, ki govorijo o vplivu krize, zlasti gospodarske, na duševno zdravje. Raziskava kaže, da družbene katastrofe vodijo k višji stopnji depresije, k tesnobi in samomoru. Dr. Bergland je prišel do pronicljive ugotovitve. Čas je za počitek. Živimo v tako hitrem svetu, da je lahko vsaka sekunda s čim zapolnjena. Mnogi so skoraj vsak trenutek budnega časa zaposleni s proizvajanjem ali prejemanjem česa. To nam pušča le malo časa za premislek, izražanje, občutenje, pogovor in povezovanje. Tako kot se zdaj ustavljajo mnoge stvari, se moramo tudi mi upočasniti, se izprašati, ovrednotiti in znova premisliti. Ne napolnite novega prostora s čimerkoli, kar imate pri roki. Dajte prostor premisleku. Ali živim življenje, ki ga želim živeti? Katere so moje vrednote in prioritete? Prav to je razlog, zakaj v tem trenutku potrebujemo izkušnjo sobote. Čas je, da znova razmislimo o namenu življenja in stopimo v stik s svojim stvarnikom. V soboto se Božji otroci vračamo k svojim koreninam. Tam lahko rastemo in dozorevamo. Da, potrebujemo prostor v času, v katerem je celotno naše življenje povezano z Bogom. Sobota nas od minljivih stvari kliče k večnim. Opominja nas, da nismo zgolj genska nesreča. Pravi nam, da nismo sami na vrteči se krogli prahu, ki s približno 30 km na sekundo brezciljno drvi skozi vesolje. Sobota je tedenski opomnik, da nas je ustvaril Bog in da lahko počivamo v njegovi skrbi. Sobota nas vabi, da že danes izkusimo nebesa. Kliče nas k odnosu z našim stvarnikom, ki se bo nadaljeval skozi vso večnost. Sobota je pravzaprav priprava na večnost. Čaka nas veliko več, toda v soboto lahko izkusimo predjed. Ali je mogoče, da smo v življenju polnem opravil, tesnobe in stresa zanemarili enega največjih Božjih blagoslovov? Ali je mogoče, da nas Bog kliče k nečemu globljemu, širšemu, višjemu in večjemu od tega, kar smo kdajkoli izkusili? Ali je mogoče, da Bog hrepeni po tem, da bi v soboto videli nove razsežnosti življenjskega smisla? Ali je mogoče, da Bog hrepeni po tem, da bi v soboto izkusili pristen mir? Izkušnja sobotnega počitka nikakor ni neka starozavezna pravna zahteva. Sobotni počitek je znamenje našega zaupanja Jezusu, saj s tem kažemo, da si ne prizadevamo najti rešitve na podlagi lastnih prizadevanj. Bog nas je rešil po Kristusu. Jezus je svoje popolno življenje ponudil kot nadomestilo za naše grešno življenje. Sobota ni znamenje legalizma, temveč večni opomnik, da se za svojo rešitev zanašamo na Jezusa. Tesar iz Nazareta nam je pripravil posebno prebivališče, v katerem lahko najdemo zavetje in varnost. Njegovo delo je popolno. Prepričani smo lahko, da nas je naš nebeški oče sprejel po Kristusu. Ko v soboto počivamo, počivamo v njegovi ljubeči skrbi in pravičnosti. 6 dni delamo, toda 7. dan počivamo. Od svojih del se obrnemo k popolnemu počitku v Kristusu. Ni se nam treba truditi za lastno rešitev. Nobene potrebe ni, da bi bilo naše življenje napolnjeno s krivdo, strahom in tesnobo. Sobota nam ponuja spokojen odnos s Kristusom, ki nas je ustvaril in odkupil. Odrešenje dobimo samo po Jezusu. Ne moremo si ga zaslužiti. Prejmemo ga lahko samo po veri. Obstaja še en razlog, zakaj nam je Bog dal soboto. Sobota kaže na to, da je Gospod tisti, ki nas posvečuje. Kaj to pomeni? Bog je posvetil 7. dan. Čeprav je bil trenutek ob koncu stvarjenja podoben vsem drugim dnevom, je Bog ta dan odbral za poseben namen in ga posvetil. Bog nam vsako soboto pravi: "To želim storiti tudi zate. Želim te posvetiti. Vate želim izliti sebe. S teboj želim deliti svojo svetost." Sobota nas spominja na to, da lahko svoj značaj razvijamo v odnosu z nebeškim očetom in Jezusom Kristusom. Sobota vsebuje živo obljubo, da nam bo Bog pomagal rasti v sponih in padcih, tragedijah in zmagah našega življenja. Vsakdo potrebuje poseben čas z nebeškim očetom. Naš Bog nas posvečuje in nam pomaga rasti. Sobotni počitek je v veljavi tudi danes. Začel se je v Edenskem vrtu in se bo nadaljeval tudi takrat, ko bo zemlja po Kristusovem drugem prihodu obnovljena. To je osnova čaščenja. V zadnji svetopisemski knjigi je apostol Janez zapisal: "Vreden si, Gospod naš Bog, da prejmeš slavo, čast in moč, ker si ustvaril vse reči, po tvoji volji so bivale in bile ustvarjene." Razodetje 4. poglavje, 11. vrsta. Obstajamo po Božji volji. Nismo naključni izbor molekul ali slučajna razporeditev celic. Sobota je veličastno pričevanje o ljubezni našega stvarnika, ki nam je dal dar večnega življenja. Prerok Izaija govori o času, ko bo Bog ustvaril novo nebo in novo zemljo. Pravi: "Od mlaja do mlaja, od sobote do sobote bo prihajalo vse meso molit pred me, govori Gospod." Izaija 66. poglavje, 22. in 23. vrsta. V vsakem na novo ustvarjenem sobotnem dnevu na zemlji se bomo s celotnim stvarstvom veselili v čaščenju našega stvarnika. V zavetnem mestu, Novem Jeruzalemu, bomo slavili Očeta, Sina in Svetega Duha. Tam bomo zavedno na varnem. Novi Jeruzalem, naše zatočišče. Bog nam lahko v času preizkušnje na izjemne načine vlije pogum. Apostol Janez je bil izgnan na skalnat pust otok Patmos ob grški obali. Ali si lahko zamislite, kako osamljen je bil? Bil je ločen od svoje družine, prijateljev in krščanskih bratov in sester. Osamljenost pogosto pelje v malodušnost. Toda Janez ni bil sam. Dan za dnem je v molitvi in premišljevanju preživljal čas z Jezusom. Nekega dne ga je preplavila Božja slava. Gospodov angel se je spustil z nebes in mu v osupljivih simbolnih podobah razkril prihodnost. Janez je ta videnja zapisal in danes jih lahko beremo v zadnji svetopisemski knjigi v Razodetju. Preroška razodetja razkrivajo, da je usoda tega planeta v Božjih rokah. Vrhunec razodetja je sveto mesto Novi Jeruzalem, ki se bo iz nebes spustil na zemljo. Globoko v svojem srcu hrepenimo po varnosti, hrepenimo po boljšem svetu brez srčnih bolečin in žalosti. Novi Jeruzalem bo naše dokončno varno zatočišče. Tam bomo večno varni v Jezusovi prisotnosti. Apostol Janez o tem mestu pravi: Nato sem videl novo nebo in novo zemljo, kajti prvo nebo in prva zemlja sta izginila in morja ni bilo več. Videl sem tudi sveto mesto, novi Jeruzalem, kako je prihajal z neba od Boga, pripravljen kakor nevesta, ki se je ozaljšala za svojega ženina. In zaslišal sem močan glas, ki je prišel od prestola in rekel: Glej prebivališče Boga med ljudmi. In prebival bo z njimi, oni bodo njegova ljudstva in Bog sam bo z njimi njihov Bog. In obrisal bo vse solze z njihovih oči in smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, upitja in bolečine ne bo več, kajti prejšnje je minilo. Razodetje 21. poglavje od 1. do 4. vrste. Apostol je videl končno dejanje v velikem spopadu med dobrim in zlim. Hudobija, zlo in greh bodo končno in v celoti uničeni. Sveto mesto, novi Jeruzalem, se bo spustilo iz nebes. Zemlja, ki je bila prežeta s konflikti, spori, vojnami, nevarnimi nesrečami, kriminalom in boleznimi, bo obnovljena v edenskem sijaju. Ta uporni planet bo postal središče novega Božjega sveta. Božji tempelj, osupljivo Božje prebivališče, se bo nahajal na obnovljeni zemlji. Bog bo prebival s svojim ljudstvom. Vladala bo ljubezen in veselje bo napolnilo naša srca. Bolezni, katastrofe in smrt bodo zavedno uničene. Nekega dne bo hudobija dala pot pravičnosti. Nekega dne bo vojna dala prostor miru. Nekega dne bo bolezen izkoreninjena in bo naše telo cvetelo v zdravju. Nekega dne bo zlo premagano in zavladala bo dobrota. Nekega dne bo obilje izrinilo revščino. Nekega dne bo hudič končno uničen in Jezus bo Gospod in Kralj vsega. Čeprav se zlo, hudobija in greh zdijo neizmerno močni, se zvesta in resnična priča, obujeni Kristus, Kralj kraljev vrača po nas. Nekega dne, ko se je George MacDonald, veliki škotski pridigar in pisatelj, pogovarjal s sinom, je pogovor nanesel na nebesa in prerokov opis konca sveta. Zdi se predobro, da bi bilo resnično, je v nekem trenutku rekel sin. Na McDonaldovem obrazu se je pojavil nasmeh. Ne, je odgovoril, tako dobro je, da preprosto mora biti resnično. Philip Yancey, Disappointment with God, stran 97. Star pridigar je imel prav. Noben človeški um si ne more predstavljati veličastnega konca spora med dobrim in zlim. Nebeške radosti presegajo človeško razumevanje. Naš nebeški oče je za nas pripravil nekaj, kar bo zadovoljilo vsa hrepenenja našega srca. Naše največje zadovoljstvo bo z Jezusom preživljati večnost. Jezus je vir našega veselja in sreče. Pri njem bomo našli globoko in večno ljubezen. Ker smo ustvarjeni za ljubezen, bomo tudi v večnosti doživljali vedno več Božje ljubezni. Kristusova brezpogojna, neskončna in nepredstavljiva ljubezen bo nenehno iskala nove načine, kako nas osrečiti in naše srce napolniti z veseljem. Na novem svetu bomo odkrili, da je največje veselje nebeškega trija, očeta, sina in svetega duha, prinašati veselje nebeškim prebivalcem. Ali bi radi izkusili nepopisno veselje, brezmejno srečo, mir, ki presega človeško razumevanje in božansko ljubezen, ki se iz vašega srca razliva na tiste, ki vas obkrožajo? Ali bi radi izkusili popolno zdravje ter neomejeno količino energije in vitalnosti? Ali si želite razvijati raznolike sposobnosti, raziskati brezštevilne svetove, obiskati mogočne civilizacije, ki se niso nikoli pregrešile in nenehno odkrivati nove skrivnosti vesolja? Ali bi se radi družili z največjimi umi, ki so kdaj živeli, ter izgrajevali globoke in trajne odnose? Nebesa niso prelepa, da bi bila resnična. Vse to je pripravljeno za nas. Nebesa so naš dom. Zakaj ne bi svojega srca že zdaj izročili živemu Kristusu in mu predali svoje življenje? Sprejmite njegovo ljubezen in odpuščanje. Prosite ga za moč, da bi lahko živeli novo življenje. Veselite se tega, da ste Božji otrok in lahko že sedaj izkusite moč njegove ljubezni.